Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Můj dnešní host má, teď ne, ale když dělá to, co má nejraději, tak má v ruce pádlo, stojí na paddleboardu a má za sebou na skromném plavidle už tisíce kilometrů po českých přehradách, řekách, jezerech, má za sebou Skandinávii a taky poslední velké cesty, výpravu do Kanady na řeku Yukon, na Big Salmon River. Monika Klemšová, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Nevynechala jsem něco podstatného z vaší paddleboardové kariéry?
Já myslím, že ne.
Moniko, my jsme stejně staré, 55 let. Vy jste se na ten paddleboard postavila, kolik vám bylo poprvé?
No, asi 48. Já vím, že v roce 2018 jsem si jako nějakým víceméně nedopatřením pořídila první paddleboard, takové kvality úplně nevalné. Ale užili jsme si s ním prostě spoustu radosti a srandy se synem a pak vlastně i dcera. Začali jsme prostě nějaký takový kratší výlet a strašně se nám to líbilo. Takže, no nevím, 2 roky před 50.
2 roky před 50. No a teď mi popište nějakou hezkou scénu z vašeho putování se synem na řece Yukon. Hezkou v úvozovkách, když jste si říkala, no, tyjo, tak kdo z nás to odnese?
No, tak to bylo takový jako chvíle mají trošku složitý, protože já když někde jezdím sama, já tak zhruba z poloviny jezdím na tu vodu sama, což je úžasný, ale na druhou stranu je i úžasný, jako když se tam člověk vypraví s nějakým člověkem, který ho má rád, který mu věří, no a když se to nahoru povede, že tam vypravíte s vlastním dítětem, tak to je prostě bomba, ale je to ohromný riziko. No, on měl jako nějaký trošku zdravotní potíže. Pan doktor mu řekl, že to bude v pohodě, že naopak mu to určitě jakoby na tu jeho operovanou nohu prospěje. Jenže byly chvíle, kdy já jsem prostě úplně jako trnula hrůzou. Říkala jsem si, tak jako tohle z toho bude mít nějaký následky.
Popište.
Někde jsme třeba na té řece Big Salmon přetahovali prostě ty naše, přenášeli prkna, baťohy a podobně. A on teda, jako jsem viděla, že ho to strašně bolí. A teď jste nějakých 350 kilometrů od místa, kde můžete se dostat k nějaký silnici a kde vás někdo může vyzvednout, nebo že si můžete zavolat nějakou, prostě sehnat nějakou dopravu stopa. A víte, že to fakt jako není sranda, jo. No a takže furt jsem se tam trápila jako kvůli tomu, že jsem měla o něj trošku jako strach. No a pak jsme tam potkali taky nějakou jako medvědici, kterou jsme vyrušili tím, že jsme příliš rychle po vodě přijeli do místa, kde zřejmě zrovna pobývala jako s mláďaty a ta na nás teda vyběhla. To
až
byl
do,
teda,
až do vody, jo?
No do vody ne, ona stála teda na takovým vysokým břehu a stavěla se teda na zadní a řovala na nás a vypadala fakt hrozně naštvaně, zcela oprávněně, protože my bychom jako neměli vylekat, obzvlášť, když je tam prostě s mladýma. A musím říct, to jsem vůbec nemyslela na nic jiného, než na to, že jsem prostě od toho kluka měla strach. Když jsem viděla, že já jsem projela, ale on tam tou jako frčící vodou za chvilku přijede taky. Takže to byl teda tak silný zážitek, že jsem prostě svolávala všechny svatý a modlila jsem se, aby to dobře dopadlo. No, dopadlo.
Když jede člověk s vlastním synem, tak samozřejmě to pouto se upevní tím vším, co cestou prožijete. Ale jaké to je, když si holka po 50 vyrazí někam sama?
No, to záleží na tom, jak jako je člověk založený. Někdo by se trápil, já se netrápím, protože já jsem jako vyrostla na samotě, takže po nějakých letech, zhruba tak v 18, jsem pochopila, že být někde chvíli sám a vůbec v přírodě je něco prostě úžasného, a takže já s tím jako problém nemám být někde sama. Naopak, po nějakých dalších desítkách let, kdy člověka prostě drásá život a lidi a všechno okolo, tak si prostě uvědomí, že to je úplná bomba zůstat někde pár týdnů prostě fakt sám. A teprve po pár týdnech se člověk přepne do nějakého režimu. To je jako když jakoby si vykoupete duši a vezmete ještě rejžákem.
No, někdo by se toho rýžáku docela bál, protože když se drhne, tak ono to někdy bolí. Jo? A teď odpadávají takové věci, o kterých si člověk myslí, že je potřebuje.
Jako to si člověk kolikrát jako popláče, ale je to ohromně očistný. Prostě každý ten způsob, ať jde člověk na vodu s někým, komu teda věří,
jako, že by tam šel s někým, s kým se otravuje, to úplně vypouštím, jo. Ale když tam jde prostě na tu vodu člověk s někým, komu věří, tak je to bezvadný. Ale zrovna tak říkám, bejt někde sám. To jich prostě spoustě lidem jako doporučila jako terapii, ale dokonce ještě zadarmo, že jo.
Spousta lidí by se asi bála třeba zakempovat někde, protože by nevěděla, kde může, kde nemůže, jestli může, a navíc by se třeba nemuseli úplně cítit komfortně, když někde o samotě postaví stan a z lesa se ozývají podivné zvuky.
Jo, divoký prasata, no to jsem zažila, to musím taky říct, že jsem měla srdce v krku, protože jsem vůbec nevěděla, jako co to je.
Tak na tom Yukonu může medvídek přijít až do kempu, konec konců někomu v té knížce popisujete, Ir to byl, tuším, tomu se
no,
to stalo.
Ten byl úžasný. To jsme potkali takovýho kulatýho chlapíka, jmenoval se Dermot. A ten byl hrozně zajímavý. Já jsem si nově říkala, on mě totiž nechtěl do té Kanady pustit samotnou. On prostě řekl, že všechno možný, jako že ho noha nebolí, že je úplně všechno perfektní a že jde teda se mnou, protože mě prostě nechtěl pustit samotnou. On říkal, mami, to je něco jako jinýho než ta tvoje Skandinávie. Tam jsou prostě ty velký zvířata a tam prostě není dobrý být sám. Takže se prostě rozhodl, že prostě stůj, co stůj, že prostě pojede se mnou. A tenhle ten Ir Dermot jel sám. Já jsem mu říkala, podívej, koukej, tady jsme potkali několikátýho člověka, který jede sám. A já to tak nějak jako by znám, umím se v té přírodě pohybovat jako od malinka. Ale Ir Dermot teda toho si tam vyčenichal nějaký medvěd. Tak
jako ve stanu.
No on spal na nějakém místě, kde zrovna se pohybovala, nám to tam říkali v jedné vesnici, tam se pohyboval medvěd, který byl takovej jako zvědavější a těch lidí se moc nebál a to je vždycky riziko. Takže on prostě tam někde tábořil a viděl přes moskytiéru, že tam jako přichází medvěd a že tam prostě odčuchává a tak dál. No a bohužel asi jestli nevím, nechci nějak křivdit, ale buď neměl čas, nebo prostě zazmaskoval a prostě na toho medvěda přes tu moskytiéru prostě stříkal pepřový sprej, což mělo za následek ten, že sám sebe odpálil, že jo?
Jakože oslepl, jo.
No,
skoro.
Já jsem, když jsem se vrátila domů, tak jsem samozřejmě zagooglila, co Dermot, jestli dojel teda do toho Beringova moře, jak měl v plánu. Jako neuvěřitelný. Prostě chlapík, já nevím, kolik mu může být, 60-70, se prostě sám vypravil na plechový kánoj, že jako z Whitehorse do Beringova moře. No.
A doplul?
Jo, doplul. Doplul. A já jsem samozřejmě si tam se dočetla i to, že teda tam měl střet s tím medvědem, postříkal ho přes moskytiéru, což znamená, že opepřil sám sebe. Opepřil se asi natolik, že prostě medvěd na něj neměl chuť a odešel. Probudil se po hodině uprostřed svých, jako, pardon, zvratků a neviděl, ale dal se prostě pak nějak dojel do snu, tam se dal nějak dohromady.
A doplul do Beringova
moře. A sebral znovu prostě síly a odvahu a dojel až do Beringova moře.
Monika Klemšová napsala krásnou knihu na paddleboardu za snem a to na paddleboardu stojí zhruba tak 5 let? Asi tak, Moniko? 5, 6, 7. Dobře. Já bych se ještě vrátila k tomu, že máte k té přírodě vztah, protože tady se mnou sedí dcera Hrázných na Černé Nise. Jak dlouho jste bydleli v Hrázným domku?
Ježko, oči. No, jak dlouho jsme tam bydleli? Já jsem tam v podstatě bydlela do nějakých 21, do 20 let asi.
Pane jo.
No, na samotě. To je tak, že vás rodiče zavlečou na tu samotu a vy si v dětství kolikrát říkáte, že vlastně trpíte, protože musíte ťapkat hrozně daleko do té školy. Jako dítě toužíte žít jednou, až budete velká někdy u autobusové zastávky. Že vlezete do toho autobusu, ten vás někam doveze a ne, že moknete, ale lepí se vám ty dřevěné lyžičky a pak jako nějaký čas uplyne, vlastně zjistíte, že to milujete a pak uplyne další čas a vy zjistíte, že to bylo to nejlepší, co se vám stalo, prostě vyrůst tam prostě někde jako daleko od lidí a v lese.
Dokážete mi teď říci, jaké mohlo být dnešní brzké ráno na Černé Nise?
No, jako doba se změnila, takže určitě tam byly davy těch lidí, kteří tam...
Už takhle ráno, 7.
Určitě. Oni ty liberečáci jako vyběhnou nahoru, když jen trošku můžou a pokud můžou jít později do práce, tak prostě to ještě stihnou. Několikrát jezdí a běhají na těch lyžích v zimě prostě i večer po práci, jo, pod tmě s čelovkama. Takže dneska je doba trošičku jiná a v těch horách nějak vymizela takový nějaký ten respekt trošku k té přírodě a rozhodně i k těm lidem mezi sebou. Jich tam teďka mraky, lezou si na nervy cyklisti s chodcema, chodci s cyklistama, navzájem se nesnášejí, takže ta doba je dneska trošku jiná. Já jsem měla to obrovské štěstí, že jsem tam prostě vyrostla v době velikého klidu, sice zároveň i kalamity přírodní, ale prostě ta doba byla úžasná. Já jsem prostě měla to štěstí, že jsem vyrostla, kde jsem vyrostla. A časem jsem to pochopila, že to prostě byl, že to bylo úplně jako, to bylo max.
Já budu citovat z vaší knížky. V práci už je zase stres, sotva se poperu s jedním úkolem, hned je tu další. Ke všemu ještě někdo z mocných dostal zálusk na naši kancelář a tak jsme se museli během pár hodin narychlo přestěhovat do provizorních prostor. Chci pryč, chci utéct do svého mokrého světa mezi žahby, do klidu a do pohody, prostě na vzduch. Kašlu na to, mizím, jedu na vodu. Vy jste pracovala na libereckém magistrátu, měla jste na starosti vztahy k veřejnosti.
No, samozřejmě, že takhle. Já jsem nebyla přímo pracovníkem tiskového, ale já jsem pracovala na vlastně oddělení, kde jsem se musela starat o zajištění, organizaci a vlastně celý jakoby zabezpečení akcí, které třeba se k projektům vztahovaly, protože spousta věcí je třeba propagovat, jsou k něm potřeba pořádat nějaký akce pro veřejnost a je to potřeba nějak vymyslet, zorganizovat, zajistit od těch, co tam přivezou popelnice, až po ty, co o tom mají napsat nějaký text a tak.
Tomuhle já rozumím, ale nerozumím tomu, když už člověk v sobě pěstuje tu svobodu a začíná utíkat a u vás to teda vypadá, že jste utíkala víc a víc. Až jste utekla definitivně. Sedí tady se mnou žena, která je stejně stará jako já, je nádherná, má oči barvy vodní hladiny, šedivé vlasy, ale jste ve věku, kdy ženy obvykle už neutíkají, nepořádají žádné vzpoury, naopak už chtějí mít trošku víc klidu.
No jasně, já taky chci mít ten svůj klid. Ne, jako mě tam zůstalo na tom magistrátu spoustu lidí, který mám hrozně ráda, ale prostě já jsem pořád snila jako vypravit se na nějakou jako hodně dlouhou cestu, prostě třeba na 2 měsíce a podobně. Taky jsem prostě měla z toho sezení u počítače nějaký jako zdravotní potíže. A říkala jsem si a vím, že prostě pokud u toho počítače budu pořád sedět na té židli, budu mít potíže, které mi potom budou bránit to, co mám ráda. Nebudu zdravá. Abych mohla jezdit na tu vodu, potřebuju být zdravá, nebo aspoň jakž takž. Takže to bylo za jedno jako hodně ze zdravotních důvodů a za druhý jsem prostě, jak stárnu, tak si prostě uvědomuju, jak ten můj čas je prostě strašně drahocenný. Strašně moc a že prostě pokud chci nějaký věci jako podniknout, a je to prostě třeba jenom o tom, že si stoupnu na to prkno, protože mi to dělá děsně jakoby dobře na páteř a na všechno. Takže si stoupnu a někam prostě dlouho pojedu. A budu prostě koukat na to okolo sebe a budu si rovnat v hlavě prostě všechny ty myšlenky a budu zažívat ten prostě opravdový život. Jo. A to už jako k tomu jsem potřeba trošku víc ty svobody, tak jsem se rozhodla, že si tu svobodu aspoň na chvíli udělám a že začnu si hledat nebo dělat práci takovou, který se budu trošku hejbat, abych teda neskončila jako spousta lidí, který po celoživotním někde sezení u počítače prostě odejdu zdravotně. Takže já to dělám pro sebe prostě vlastně všechno.
V knížce máte hezkou kapitolu, která se jmenuje Šediny a bolavé klouby. Kdy jste přestala řešit šediny a jak to vzniklo?
Jo, to všechno mám, bolavý klouby, šediny. No jak to vzniklo?
To já mám taky, ale...
Všechno mám. Moje maminka na to má takovou dobrou hlášku, ona nás uklidňuje. A já vždycky říkám, tyjo, mami, mě tohle hrozně bolí, čověče. Tyjo, jako, mám z toho starost. A ona říká, neboj, to přejde, ale zase začne bolet něco jiného. A jako já postupně zjišťuju, že ono je to pravda, jako přesně takhle to chodí. Takže já prostě na tom člověk už pak musí pracovat, aby byl nějak jako pohromadě.
A no, šediny, volavý klouby, šediny. Já prostě tím, jak jako furt hrozně šetřím, abych měla jako buď na ten benzín nebo na tu letenku a i z toho zdravotního hlediska prostě patlat na sebe furt nějakou chemii se mi úplně nechtělo. A pak jsem si říkala, proč já to jako dělám? Abych jako někomu jako nalhala, že jsem jako mladší? A teď, jak jsem začala jezdit do té Skandinávie s tím plovákem na ty vandry velký a potkávala jsem na těch plachetnicích ty rodinky a podobně, tak ty severanky, spousta jich je prostě krásně a krásných a šedivých. Tak jsem si říkala, na co já si tady jako furt hraju. Já sice jsem někde, kde bych měla jako vypadat jako dobře, ale já prostě jsem jiná a odinuť a z jiný hlíny, z jiný půdy. Já to prostě už takhle nechci. Takže jsem si to trošku jako oplakala, že prostě už jako nebudu bruneta a že prostě to přišlo. A smířila jsem se s tím nejdřív jako já, bolelo to, ale pak jsem začala být hrozně šťastná a všichni vlastně, kteří říkali, no to je hrozný, budeš vypadat starší, tak postupně začali chodit a říkali, hele, to není špatný. A zajedno se mě ulevilo, že jsem přestala jakoby furt jako nalhávat sobě svýmu okolí, že prostě fakt jako mi není kolik, tolik, kolik mi je. A prostě já jsem začala ty svý šedivý vlasy prostě mít ráda. Hotovo.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Monika Klemšová tráví víc a víc času na pedalboardu a má za sebou úžasné cesty. Bavili jsme se o Yukonu, o Kanadě. Vy jste plula i na moři z Göteborgu k norským hranicím. Tam jste plula s kamarádkou, s kolegyní. Ze Švédska do Finska jste upádlovala spousty kilometrů. Proč se vás pořád ptají novináři, kolik kilometrů denně, kolik kilometrů jste upádlovala, jak rychle, jak vysoko? Když já bych se vás strašně ráda zeptala, co jste viděla, koho jste potkala a co vám to dalo?
Já jsem viděla ten opravdový svět, jako co jsem zažila. Zažila jsem kousek opravdového života a prostě našahala jsem si rukama opravdový svět, takový to, jako že si šáhnete na tu skálu, na ty balvany, co čouhají z vody a oni jsou prostě takový krásně teploučký. A já prostě kdykoliv mám nějaký, jako, že jakoby nevím, čím jsem a jsem prostě taková nějaká jako v nepohodě, tak já to třeba kolikrát pod těma rukama jako cítím. Ty šutry, ty skály, co lezou z vody v té Skandinávii, prostě cítím to pod těma rukama, takovou tu drsnou skálu vyhřátou tím sluncem, jo. Takže, no, co, já si tam hledám svobodu, já si tam hledám tu přírodu, ten řád, který prostě nikdy nikdo jako nepředčí nějakýma vejmyslama za drahý peníze. Prostě fakt ne. Takže já si tam jezdím pro tohle. Kilometry jsou důležitý z toho pohledu, že já pokud si plánuju nějakou cestu, a potřebuji nějak přibližně odhadnout, jak mi to bude dlouho trvat, tak já mám takový klíč, 15 kilometrů denně, 15-16 po rovný vodě, to znamená nějaký velký jezera, moře nebo něco, tak mám 15 kilometrů denně a to si spočítám, jak mě to tak asi přibližně dlouho bude trvat vlny, nevlny, počasí, nepočasí, protože v tom mám zahrnutý i jakoby špatný počasí, vítr, kdy prostě na tu vodu prostě nepolezu, protože se mám ráda a nechci problémy. A tím se dopočítám toho, jak mi to tak asi dlouho bude trvat a jak dlouho si asi v té práci musím vzít to neplacený volno.
Mm-hmm.
Jo. Takže to jsou ty důležitý kilometry, protože jednou najedete 30, 35 a jednou dva dny někde tvrdnete, že jo? Protože na tu vodu nejde vlíst.
Rozumím. Já v horách používám hodně předpovědi, které jsou pro mě poměrně důležité. Předpokládám, že když se vydáte na sever a padlujete přes záliv, tak se bez něčeho takového neobejdete ani vy.
No to jo, ona ta technika, jako to je jak s tím ohnem, že jo? Dobrý sluha, zlej pán. Takže pokud ten, jako já ten mobil nesnáším, jo? A na druhou stranu on je na druhou stranu jako děsně užitečný. A děsně užitečný zlej pán. A já prostě samozřejmě hrozně moc si musím dávat pozor na tu předpověď, abych si nenaběhla do nějakého problému. Když pak jsem na nějaké cestě, kde tuším, že kdyby se něco, jako nedej bože, přihodilo a potřebovala bych si přivolat nějakou pomoc, tak prostě na to musím mít přístroj nezávislý na sítích, třeba satelitní malý přístroj, abych teda to tlačítko mohla zmáčknout, kdyby byl průšvih, anebo kdybych ho nebyla schopná zmáčknout, tak aby si aspoň mě podle něj našli ty, co mě mají hlídat jako z domu. Takže tohle to jako jo, mobil, ty mapy, to je moc fajnová věc, i když já se snažím většinou jet podle papírové mapy, je dobrý. Já si myslím, že jsem jedna z málo žen, co se umí jako orientovat v mapě.
Dvě tady sedí ve studiu. já si totiž říkám, že až to jednou všechno vypnou, tak já si tu papírovou mapu vemu a myslím, že to podle ní docela zvládnu.
Jo. No a pak je ten mobil výborný v tom, že se člověk prostě, když náhodou se v té mapě ztratí, nejsem dokonalá, tak se prostě lokalizuju, kde jsem, a pak zase jdu podle ty papírové mapy, protože i jako technicky žere to elektriku, vy máte, vozíte sebou nějaký malý solární panílek, kterým si dobíjíte čelovku, ten telefon, abyste mohl domů nějaký zprávy nebo známem nějaký pěkný obrázky, ale je to technika a není dobrý se na ní 100% spolehat.
Když je člověk v tom prostředí těch zálivů nebo míst, kde občas jezdí nějaké lodě, a nejsou to jenom trajekty, ale jsou to třeba i větší lodě, z toho já bych měla asi obrovský respekt, ale vy taky můžete se na nějaké aplikaci podívat, kde se vám jaké lodě pohybují.
No tak z toho samozřejmě mám taky jako veliký respekt. Já občas někde čtu, že se jako, že je jako nějaký blbec se nevyhnul na lodi.
Paddleboardista. Prostě... Nebo...
No, že se jako lidi třeba i na někteří lidé i na kajakách někde nebo na lodičkách nebo na paddleboardech někde a čekají, že se jim někdo bude vyhejbat. Prostě ne. Prostě na tohle se nemůže. Jako je potřeba mít respekt jak k těm zvířatům, tak i k těm dalším lidem a hlavně jako k velkým lodím. To si člověk prostě musí uvědomit, že je maličkej, že z těch velkých lodí ho nemůžou vůbec jako ani třeba vidět. Jo. A musí si to hlídat, musí být hrozně opatrný, dobře odhadovat, jak rychle se je schopen někam s ohledem i na počasí jako přemístit na té vodě. A pak jsou takové věci, jako že mě jeden kamarád, který má plachetnici, mě poradil nějakou aplikaci. Teď nevím, jestli to říkám dobře, já neumím anglicky. Vesselfinder. Jo?
Vesselfinder. Hledač lodí. Jo.
Hledač lodí. No takže takhle, když jsem pak někde třeba na tom moři, tak si to tam hlídám, kde je členitý pobřeží, kde je třeba hodně ostrovů, tak vy tu loď, nejenže ji nevidíte, vy ani neslyšíte, a je to dobrý si to, pokud tam je teda ta síť, si to kontrolovat, jestli se prostě někde za rohem něco nevynoří, protože oni jsou rychlí.
Jo. No a pokud je to válečná loď, tak máte úplně smůlu, že jo? Protože ta nevysílá.
No, oni vysílají, ale oni to umějí vypnout ten signál, takže ví, ani na tomhle jakoby nevidíte, jo? V tuhle chvíli, co já jsem viděla válečný vojenský lodě, tak ty většinou jako stály, ty nepluly, jo? Vojenský čluny, ty jsem viděla tam někde u finských břehů, no tak ty pluly, ale to většinou jako, to většinou člověk ty běžný trajekty, nákladní loď a tohle to na té aplikaci člověk vidí, jak rychle to pluje, jak je to velký a musí si odhadnout a nejlépe se tam prostě vůbec nemotat jako do cesty.
Kdy jsi pracovala, no vlastně to není tak dávno, co pracovala na libereckém magistrátu, Monika Klemšová, autorka knihy Na paddleboardu za snem, která je pořád na cestě na paddleboardu za snem, alespoň myslím. Kam to bude příště, Moniko?
Aha, toho jsem se bála.
Ne, to je blbá otázka, protože všech se ptají, kam to bude příště, a někdo třeba už žádné příště nechce, ale předpokládám, že vás to fakt baví a ještě popojedete.
Já doufám, že bude příště. Já doufám, že bude ještě jako hodněkrát příště. Já bych rozhodně strašně moc chtěla znovu se podívat do Skandinávie. A to je prostě boží svět, plný úžasných lidí, který člověk na těch cestách potká. Vlastně všude člověk potkává prostě, já mám asi štěstí, já nevím, jak je to možný. Já všude potkávám hrozně hodný lidi na těch cestách. A taky je možný, že se možná ještě znova podívám do ty Kanady. A já jsem vůbec jako nepočítala s tím. Ale teď se rýsuje taková jakoby možnost.
a nechci si to úplně zakřiknout.
Pardon, a ta možnost se rýsuje, protože vám někdo něco nabídl, protože vím, že většinu těch možností si rýsujete sama, že sedíte prostě nad mapami, přemýšlíte, doptáváte se, takže teď se to rýsuje jak?
No, teď se to rýsuje tak, že jeden můj kamarád potřebuje na takový ikonický závod v Kanadě, mm-hmm. který se na lodích pluje z Whitehorse do Dawsonu.
A tam to znáte.
Tím, že jsem tam jako byla, a on ví, že jsem tam byla, takže už trošičku jako se tam, to tam okouknutý, tak potřebuje někoho, kdo se o něj bude starat během toho závodu a s kým by tam ještě jako pojezdil po nějaký vodě. A tak mě prostě se ptali, jestli bych nechtěla jet, takže jestli to klapne, tak budu šťastná, trošku se tady jako kroutím u toho, abych si to nezakřikla. Ale doufám, že teda odjedem do té Kanady znova, přestože jsem vůbec nepočítala s tím, že se tam vůbec někdy podívám, na tož pak, že bych se tam podívala znova. A strašně moc se těším, že pojedu znova do té Skandinávie taky. Je to přeci jenom jako blíž, je to dosažitelnější. A já se vlastně taky těším, až tady pojedu ještě i jako někam na Moravu. Nedávno se mě někdo ptal. Určitě se těším, až pojedu i na nějaký jako moravský vody. Mm-hmm. Takže no, já se těším prostě, ono něco bude.
Já jsem si tady udělala z vaší knihy výpisky, kam se s paddleboardem vypravím já jako nováček. Nejkrásnější rybníky jsem našla v okolí Chlumu u Třeboně. Okouzel mě rybník Hejtman, ale i Staňkovský rybník na česko-rakouských hranicích.
No takže, boží.
Takže já jedu
krásný.
Tam. Jo. Čeho se bojíte?
Čeho se bojím? Bojím se toho, abych se nepřivodila nějaký zdravotní potíže. Musím na tom dneska už jako pracovat, abych se udržela fit. A čeho se bojím? Na těch cestách nějak se jako nebojím té cesty jako takový. Nebojím se jako ty vody. Já se bojím toho, když mám s sebou někoho, tak se bojím o něj.
Aha. Že já pro se vás bojím je lepší, něj. Když jste sama.
Jako to je o nervy, protože vy se pořád strachujete. Sebe máte nějak tak trošku jako pod kontrolou, nebo většinou pod kontrolou a plně teda se na to soustředíte, abyste si nějaký problém nepřivodila. Ale když jedete s někým, tak se samozřejmě bojíte jakoby o něj. Já si myslím, že jsem byla kolikrát jako na té poslední cestě i otravná. Pak mě syn teda trošku jako přibrzdil, ať si dám zpátečku. Já musím říct, že oprávněně, ale člověk se samozřejmě bojí o ty, to je jako na těch horách a na skalách. Člověk se prostě taky ta zodpovědnost je strašná. Jo?
Za ty parťáky,
to fakt jako není legrace. To je těžký.
Když jste mluvila o dceři, jaké to je, když jste v té Kanadě, dokončíte se synem tu cestu a pípne vám SMS-ka, mami, až se vrátíš, nic neplánuj, 26. se budu vdávat.
Wow, to mě bylo, to jsem si tam odplakala. Ještě teďka mě tak jako... No, jako... Jaký to bylo? No prostě jako silný. Já na té vodě taky zažívám jako ohromně silný pocity, i když jsem sama, já si kolikrát i pobrečím. To je prostě takový tak jako očistný proces, když je někde člověk jako několik týdnů sám. A s tou dcerou, my jsme přijeli z nějak, on tam někde v té Kanadě na těch řekách jako žádný signál není. Takže my, když jsme se vždycky v nějakých jakoby jednotlivých etapách vraceli do toho hlavního města a myhla jsem se někde okolo letiště nebo nějaký wifiny, tak si postavil ten mobil ty zprávy a teď jako mě tam zapípalo to, že se dcera teda bude vdávat. No musím říct, že jsem to jako obrečela, že jo. Já mám prostě úplně úžasný děti, jsem strašně ráda, že se to jako po letech tak si to tak vykrystalizovalo, že prostě já mám skvělý děti.
Řekněte mi, vy jste říkala, že si občas pobrečíte i na tom paddleboardu sama. Je to krásou?
Já jsem zažila prostě na těch cestách, třeba ve Švédsku, na velikým jezeře Venern, který jsem si prostě usmyslela v nějaký svý naivitě, že by bylo prýma ho jako obeplout z nejjižnějšího do nejsevernějšího bodu. Já jsem tam zažila takový jako chvíle, když jsem prostě viděla dlouho, několik dní nic a nikoho. To bylo mimochodem za hlubokýho covidu, tak do Švédska se dalo. A tam prostě najednou se objevila na obzoru na tom velikém jezeře, kde není prostě vidět na druhou stranu břeh. překrásnou velikánskou plachetnici. A teď vy jste v tom nádherném prostředí a vidíte tu nádhernou loď, která se posouvá jenom těma přírodníma silama, tím větrem. A ta loď byla tak nádherná, že já jsem prostě úplně nekontrolovatelně vejskala. A to je prostě na tom výborný, on si totiž, když jste někde takhle sám, vy ty emoce prostě si můžete pustit jen tak jako na volno a nemusíte, jako vůbec se nezabýváte tím, jestli si někdo myslí, že jste blázen.
A zabýváte se po to všem, co jste zažila tím ještě tady? Jakože, protože v tom městě přece jenom v té společnosti člověk se trošku kontroluje a pak nějak v nějakou chvíli, alespoň u několika lidí se to stalo, si člověk říká, proč bych měl? Proč nemůžu být stejný tady jako tam?
No, tak já jsem takový jako kalamitní typ, takže pro mě... já to s tou vlastní kontrolu jako nemám úplně slavný a silný, ale jo, tak já jsem jako pohroma, já dokážu jako napáchat někde nějaký fopa nebo mě něco dojme, nebo se někde směju.
Když si koupím vaši knížku, protože tady se na to nějací lidé ptají, vím, že potřebuji dvoukomorový paddleboard, abych nebyla odkázaná v případě neštěstí jenom prostě na plovoucí kus gumy, ale najdu tam soupis toho všeho, co vy máte na svém paddleboardu.
Tak to si úplně nejsem jistá, tam asi jako úplně soupis není. Dvoukomorový paddleboardy mají tu výhodu, že u těch dlouhých přejezdů, a to zase jako většina lidí asi nedělá, u nějakých těch opravdu dlouhých přejezdů, kde se několik kilometrů člověk prostě vzdálí od nějakého jako pevného břehu, určitě to opodstatnění má, někde si myslím, že to je i jsou nějaké předpisy, ta druhá komora je prostě bezpečnostní pomůcka. Většina těch lidí tohle nepotřebuje, protože se pohybuje prostě podél břehu a ten plovák je mnohem lehčí. Já mám plovák, který je dlouhý 4,30 m asi. A je docela těžký, takže pro běžného člověka to není úplně praktický. Ale pro mě to je výhoda, protože jak je dlouhej, tak na těch vlnách, třeba na těch velkých otevřených plochách je stabilnější. Tak můžu na něj naložit dopředu baťoch s vybavením, dozadu baťoch s jídlem. Když je to na moři, tak tam mám i vak s vodou.
Takže až na českých rybnicích nebo na skandinávských jezerech uvidíte krásnou vysmátou šedovlasou dámu, jak pluje na nákladním paddleboardu, tak to bude pravděpodobně Monika Klemšová, můj dnešní host. Moniko, děkuju za upřímnost, děkuju za návštěvu a přeju spousty šťastných a radostných kilometrů. Ať se vám daří.
Moc děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.